Aduceți aminte modelul pe care ne-l prezintă Pavel în legătură cu închinarea la idole. Să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor. Biserica din Corint este un model negativ privind creștinii care au devenit membri în biserică, s-au botezat. Unii dintre ei au pretins chiar că au intrat în posesiunea darurilor. Dimineața mergeau la biserică, după masă mergeau la templul Afroditei. Să vedem la ce fel de interdicție se referă cuvântul să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor. La pagina 1120, Apostolul Pavel se adresează corintenilor în prima epistolă. De aceea, prea iubiții mei frați, fugiți de închinarea la idole. Mai are rost să se adreseze celor care erau membri în biserica creștină să fugă de închinarea la idole? Aici se reflectă starea de fapt. Deși s-au convertit, deși s-au botezat, continuau să meargă și să se închine la idole. Ce miracol, ce miraj, ce magnet diabolic îi atrăgea să meargă la templele idolilor. De remarcat este faptul că în biserica din Corint era o particularitate. Afrodita, zeița dragostei, avea o forță demonică de atracție. 1000 de preotese avea, îmbrăcate în haine transparente. Acolo era mâncarea, băutura alcoolică, dansurile senzuale și prostituția sacră în public. Aceasta era plăcerea păgânilor. Imaginați-vă un om care toată viața s-a dus la templul zeiței Diana, unde se oferea această filozofie simplă: mâncare, băutură, desfrâu. Cât de puternică trebuia să fie lucrarea lui Dumnezeu să-i schimbe pe acești oameni, să ocolească templul Afroditei și să meargă la casa de închinăciune. Prea iubiții mei frați, fugiți de închinarea la idole. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată, judecați voi singuri ce vă spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frânge, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășie cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Ce mai căutați? Ce interes mai aveți să participați la închinarea din templul Afroditei? Dimpotrivă, eu zic, ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Fugiți de închinarea la idoli. Închinarea la idoli este identică cu închinarea în fața spiritelor demonice, căci în dosul acestui templu de prostituție sacralizată era un demon care stârnea patimile dobitocești ale acestor păgâni. Uneori se încerca un fel de compromis. Într-o familie se convertea la creștinism soția și ea spunea soțului: vino cu mine la biserică, nu-i nicio problemă. Vin cu tine la biserică, dar cu condiția să vii și tu cu mine la templul Afroditei. Și de multe ori credincioșii acceptau compromisul acesta cu consecințe extrem de grave. Dimineața mergeau să se împărtășească la biserica creștină și după masă participau la sărbătorile păgâne. Și Pavel scoate în evidență că această formă de participare atât la biserica Domnului, cât și la templul Afroditei era un fel de preacurvie. Și atunci spune așa: ce jerfesc neamurile, jerfesc dracilor. În versetul 29 se face mențiunea: să vă feriți de lucrurile jerfite idolilor, de sânge. Era o lege dată de Dumnezeu și repetată în cartea Deuteronom, prin care consumul de sânge era interzis. Dumnezeu avea în vedere faptul că sângele este purtătorul vieții. Și în Deuteronom se face mențiunea să nu cumva să consumați sângele, ca nu cumva consumând sângele să consumați viața. Și aceasta a rămas o lege care a fost transferată și în principiul Noului Testament. Și pentru care motiv? Rezultă din partea a doua a versetului. De dobitoace sugrumate. Legea cu privire la consumul de alimente cu proveniență animalieră avea în vedere sacrificarea dobitocului prin vărsarea sângelui, pentru că sângele avea să îndeplinească un rol simbolic. În Vechiul Testament, o reprezentare simbolică a iertării păcatelor prin sângele animalelor care era vărsat pe altarul templului din Ierusalim. Și aici, păgânii aveau obiceiul să sacrifice animalele prin sugrumare. Și ei spuneau că țesuturile, carnea din corpurile animalelor, îmbibată cu sânge, este mult mai consistentă, deține mai multe proteine. Și ei sacrificau animalele prin sugrumare, dar înainte de a le sacrifica, le închina zeităților. Și aici porunca este dată, fiindcă această sugrumare a animalelor implica două infracțiuni. Mai întâi, că erau închinate idolilor și pe urmă cărnurile se vindeau pe piață. Agora numeau corintenii această piață. Este interesant că Apostolul Pavel zice: mâncați tot ce se vinde pe piață. Dar dacă vine cineva și spune: bagă de seamă, carnea aceasta aparține unor animale sugrumate care au fost dedicate anumitor zeități, atunci Pavel spune: din pricina cugetului celui care te-a anunțat, să te ferești și să nu faci lucrul acesta. Acum, dacă o luăm de drept și de fapt, toată ceremonia idolilor era egală cu zero din punct de vedere valoric. Un idol nu este nimic. Nici templul idolilor nu înseamnă nimic, nici jertfele idolești nu înseamnă nimic, nici ceremoniile la templele păgâne nu înseamnă nimic, dar prostituția sacralizată înseamnă ceva: moarte spirituală, iad și pedeapsă veșnică. Așadar, să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Și este subliniat păcatul curviei, pentru că acolo unde se sacrificau animalele și se aduceau la templele zeilor păgâne, acolo se practica și prostituția sacralizată. Și nu era vorba numai de păcatul acesta al desfrâului, care depășea cu mult condițiile pe care le-a fixat Mântuitorul nostru Iisus Hristos privind actul curviei și preacurviei. Nu-mi place să amintesc aceste cuvinte, dar dacă sunt scrise în Sfânta Scriptură, cred că ne sunt de folos să le cunoaștem semnificația. În primul rând, curvia se referă la persoanele necăsătorite care au relații cu anumite persoane. Niciun curvar nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Preacurvie însemnează orice persoană căsătorită și acceptă o relație extraconjugală cu altă persoană. Și aceasta este preacurvia. Dar în Sfânta Scriptură, cuvântul curvie este legată și de închinarea la idoli. Ce rezultă din versetul 29? Că normele care au fost fixate pentru bisericile creștine cu proveniență dintre neamuri n-au primit nici măcar un precept din legea lui Moise, care privea tăierea împrejur, sabatul și restricția de alimente, cu excepția poruncii cu privire la sânge, care era legat în mod implicit de practica păgână prin sugrumarea animalelor. Și în felul acesta creștinilor li s-a cerut să nu consume carne din corpurile animale care au fost sugrumate și nu au fost sacrificate după rânduiala pusă de Dumnezeu, pentru că toate au fost rânduite de Dumnezeu, așa cum am citit la lecțiunea precedentă, pentru hrană. Toate acestea vi le-am dat ca hrană, ca și iarba verde. Am considerat util să reamintesc lucrul acesta pentru ca să avem o bază în cunoașterea Sfintelor Scripturi și să nu ne facem procese de conștiință dacă mai vine câte un frate iudaizator cu cele mai bune intenții să ne spune: da, frate, bine, te-ai pocăit, te-ai întors la Domnul, dar vezi, sabatul e poruncă veșnică. Cei ce calcă sabatul nu pot face parte în poporul lui Dumnezeu. Da, frate, foarte bine, te-ai întors, te-ai convertit, dar dacă mănânci carne de porc, nimic spurcat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Am auzit asemenea argumente teologice pe care le numesc argumente în ghilimele. Nu trebuie să jignim cugetele oamenilor care au un respect deosebit pentru sistemul doctrinar în care au fost educați. Dar trebuie întotdeauna, dacă ne angajăm la o discuție, să nu încercăm să-i combatem, ci să ne exprimăm motivația noastră. Eu n-am probleme de conștiință să lucrez sâmbăta pentru simplu motiv. Că Mântuitorul, făcând această triere valorică privind preceptele Vechiului Testament, nu ne-a transmis-o mai departe ca și poruncă. Apoi, decizia apostolilor, singurul for pe care îl putem considera după voia lui Dumnezeu, nu ne-a transmis această obligație. Aș vrea să închei lecțiunea aceasta prin textul pe care îl găsim în Galateni, capitolul 6. Mulțumim Domnului pentru prima parte și avem timpul disponibil pentru cea de a doua parte. Cu toate că decizia de la Ierusalim a fost răspândită prin scrisori și prin viu grai, prin oamenii de încredere, bisericile au continuat să fie hărțuite de către iudeii, care nici de cum nu renunțau la fondul lor ideologic, deși s-au încreștinat și au creat foarte multe dificultăți și multe tulburări în bisericile creștine din secolul primar. Apostolul Pavel rostește cuvintele adresate unor biserici din zona Galatiei. Nu era o singură biserică, ci era un grup de biserici în ținuturile Galatiei. Pagina 1144. De la versetul 11, capitolul 6. Uitați-vă cu ce slove mari v-am scris cu însăși mâna mea. Au început să circule scrisori cu semnături false. În numele lui Petru, în numele lui Pavel, în numele lui Iacob, și acestea au început să fie răspândite. Și apostolul Pavel atrage atenția că bisericile trebuie să verifice aceste scrisori dacă sunt originare sau dacă sunt false. Și aici vrea să spun apostolul Pavel, uitați-vă cu ce slove mari v-am scris eu cu însăși mâna mea. Și de aici rezultă o infirmitate pe care o avea Pavel, rămânând un semn de aducere aminte cu privire la întâlnirea pe care a avut-o cu Iisus pe drumul Damascului. Pavel toată viața a fost suferind și Domnul a lăsat această suferință, această amintire a marelui eveniment că s-a întâlnit cu Domnul Hristos. I-a căzut solzii de pe ochi, dar a rămas cu o purulență continuă. Dacă aveți îndoieli, înainte de a trece la subiectul respectiv, aș vrea să întorc o filă. La capitolul 4 se referă la aceasta. Versetele 14 și cele care urmează. Și n-ați arătat niciun dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Unde este dar fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Ați remarcat aceasta? A fost o ispită în mijlocul credincioșilor cu această purulență cronică pentru toată viața. Erau unii dintre ei care l-au iubit așa de mult pe apostolul Pavel că ar fi fost gata, dacă ar fi fost medici pe vremea aceea, să facă transplant. Scoateți-mi ochii și dați-i lui Pavel, pentru ca Pavel să poată duce mesajul Evangheliei și mai departe. Până unde poate să ajungă dragostea creștină? Și apostolul Pavel condiționează aceasta. Dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Atât de mult s-a dovedit dragostea unora dintre voi, pentru că v-am adus mesajul acesta. Există păcatul acesta al disprețului pentru cei ce vestesc Evanghelia în zilele noastre. Puțini credincioși care vestesc Evanghelia se bucură de respect. Și Domnul îngăduie lucrul acesta pentru că le formează caracterul creștin. Și dacă cineva a fost vorbit de rău, să mulțumească Domnului. Cine are urechi să audă. Mesajul acesta ultim este pentru predicatori. Aș vrea să închei cu ceea ce apostolul Pavel finalizează privind legea lui Moise, tăierea împrejur, și în versetele 14 spune: în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume, căci în Hristos Iisus, tăierea împrejur, auziți? Căci în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Și aici, toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă silesc să primiți tăierea împrejur numai ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea Domnului Hristos. Căci cei care se tăiau împrejur nu mai erau prigoniți de către iudei, pentru că iudeii spuneau, ăștia sunt de ai noștri, ești tăiat împrejur, ești de al nostru. Nu ești tăiat împrejur, la judecată cu tine. Cât fanatism religios s-a manifestat pe fondul acestei concepții ideologice iudaice, pentru că ei au luat slova în defavoarea spiritului. Profeții au promovat semnificația Spiritului și au lăsat slova la o parte. Evreii care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu au pus accentul pe slovă și Apostolul Pavel îndrăznește să spună: slova omoară și Duhul dă viață. Carnea nu folosește la nimic, spunea Mântuitorul. Duhul este cel ce dă viață. Și aici se spune că nici ei care au primit tăierea împrejur nu păzesc legea. Degeaba vor să iudaizeze și pe ceilalți, ci voiesc doar ca voi să primiți tăierea împrejur pentru ca să se laude cu trupurile voastre. Și cei care câștigau pe cei dintre neamuri să accepte tăierea împrejur erau cuprinși în statistici și în rapoarte și se întorceau să dea rapoarte. Am intrat prin bisericile creștine și am reușit să facem 100-200 de prozeliți. Deci creștinii dintre neamuri care s-au convertit au fost induși în eroare prin învățăturile celor care au plecat fără să fie trimiși din partea apostolilor. Și dădeau rapoarte, i-am câștigat de partea noastră și se lăudau cu numărul celor convertiți, în ghilimele, la iudaism. Cu vremea lucrurile s-au cristalizat, bisericile dintre neamuri s-au dezvoltat și în cele din urmă efectul iudaizatorilor a fost redus până la cota zero. Au răsărit acum ca și ciupercile, cu întârziere, câteva din aceste influențe ideologice care au început în secolul primar, au fost stopate în cursul istoriei și acum, aproximativ din 1844, s-au născut curente de 14 feluri, care pot fi considerate curente iudaizatoare. Să ne ajute Domnul să ne rugăm pentru aceste curente, să le dea Domnul harul, să nu-i judecăm, să nu-i disprețuim, pentru că și acolo încă mai sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu. Și lumina Duhului Sfânt se poate revărsa oricând, așa cum suna o cântare atât de frumos. Azi îmi sunt străini, dar mâine pot să-mi fie frați.
În încheiere, aș vrea să reamintesc acum despre poziția pe care o avea Apostolul Pavel în legătură cu ziua sabatului. În Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 7, citim următoarele. În ziua din tâi a săptămânii, eram adunați la olaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În modul în care se exprimă acest verset, putem descoperi un obicei pe care îl aveau creștinii în secolul primar. Desigur, cea din tâi zi a săptămânii era duminica. Aceasta însă n-a fost oferită din partea lui Dumnezeu pentru a înlocui sabatul și nici cu putere de lege. În ziua din tâi a săptămânii, eram adunați la olaltă ca să frângem pâinea. De aici rezultă că ei comemorau ziua duminicii în amintirea marelui eveniment, privind fenomenul învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Apostolul Pavel nu pledează în nici una din scrisorile lui adresate bisericilor pentru obligativitatea celor dintre neamuri să păstreze sabatul. Dimpotrivă, acolo unde bisericile erau amestecate cu greci și cu evrei, îi îndeamnă la pace. Astfel, adresându-se credincioșilor aflați în biserica din Roma, unde se aflau greci și iudei, împreună cu toate neamurile, apostolul le scrie următoarele. Romani, capitolul 14, versetul 5, începând până la versetul 10. Unul socotește o zi mai presus decât alta, și desigur că acesta era iudeul. Pentru altul, toate zilele sunt la fel, și acesta era cu proveniență dintre neamuri. Fiecare să fie pe deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul n-o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă, și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. În adevăr, nici unul din noi nu trăiește pentru sine și nici unul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire peste cei morți și peste cei vii. Și acum un îndemn foarte important, valabil și pentru zilele noastre. Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Fiindcă este scris, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va mărturisi și va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși, înaintea lui Dumnezeu. Este un îndemn extrem de important pentru viața tuturor creștinilor din toate generațiile până la venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iudeul era ispitit și îl condamna pe credinciosul cu proveniență dintre neamuri pentru că refuza să se iudaizeze. Credinciosul dintre neamuri, știind că poate să fie mântuit fără faptele legii lui Moise, îl disprețuia pe iudeul acela care se ținea morțiș de fondul ideologic pe care l-a moștenit de la părinți. Și îl considera slab în credință, pentru că n-avea puterea să creadă că mântuirea se poate obține prin jertfa Domnului Hristos. Unul crede că poate să mănânce de toate, și acesta era credinciosul cu proveniență dintre neamuri. Altul nu mănâncă decât verdețuri, și acesta era iudeul, care se baza pe restricția alimentară cerută de legea Vechiului Testament. În această privință, apostolul Pavel aduce o lămurire și mai clară adresându-se lui Timotei. Astfel, în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 4, apostolul Pavel precizează căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulțumiri. În epistola către Romani, apostolul Pavel amintește credincioșilor, căci cel ce mănâncă de toate, mulțumește lui Dumnezeu. Cel ce nu mănâncă decât verdețuri, mulțumește și el lui Dumnezeu. Ce motivație de judecată se justifică între creștini? Pe de altă parte, fratele nostru Iacob ne îndeamnă la pace, la unitate și îngăduință. Oricine judecă pe fratele său, judecă legea, și Dumnezeu nu ne-a chemat să judecăm legea, ci să o împlinim. Iar dacă totuși cineva are poftă de judecată, judecătorul este la ușă. Doamne, învrednicește-ne să putem conștientiza necesitatea în sensul că ne-ai chemat, dar nu să-i judecăm pe semenii noștri, ci să ne rugăm pentru ei. Binecuvântat și preamărit să fie numele Domnului pentru toate. Amin. Fratele Nicu Brânda pune întrebarea, cine erau antinomienii? Antinomienii erau niște oameni care au încercat să strecoare în biserica creștină cultura greacă. Și printre ei, pentru că erau mai multe secte, erau împărțiți aproximativ în patru grupe, dar nu este important să vorbim despre asta. Între ei îi găsim pe nicolaiți și cei mai influenți antinomieni au fost nicolaiții. Ei au îndrăznit să spună că Mântuitorul a greșit atunci când a menționat principiul sacru al căsătoriei, în sensul că fiecare bărbat trebuie să-și aibă soția lui, că poligamia este un păcat de prea curvie. Și ei au introdus în biserica creștină ideea, pentru că erau oameni cu poziție socială înaltă, oameni erudiți în cultură și oameni care au avut preferința ca în bisericile creștine să existe o distinție foarte clară între cei care conduc și între cei care sunt conduși. Domnul Hristos a spus, între voi să nu fie niciunul mai mare, voi sunteți frați. Iar ei au avansat problema tocmai de aici. Ca cei care conduc să se poată bucura de respect, trebuie să aibă o poziție cu totul deosebită. Și în felul acesta, tot poporul trebuie să se subordoneze principiului conducătorului. Și dacă conducătorul era corupt pe planul vieții spirituale, tot poporul trebuia să se supună fără crâgnire, indiferent ce fel de învățături și inovații ar mai fi adus în biserica creștină. Care era cea mai periculoasă învățătură a acestor libertini? După limbajul secolului 20, i-am putea numi liberali. Învățătura liberală. Și ce spuneau ei? Familia restrânsă, cu obligații morale între soț și soție și constituită numai din cei doi parteneri, este o anomalie. Pentru că în Vechiul Testament, aduceau ei argumentele teologice, a existat sistemul poligamiei. Oamenii puteau să-și permită să aibă mai multe soții. Cei dintre neamuri au trăit aceste mutații în comparație cu legea pe care a dat-o Dumnezeu de la început. Și Domnul Hristos scoate în evidență că chiar dacă au alunecat pe panta poligamiei, la început n-a fost așa. Dumnezeu la început a creat un bărbat și a creat o femeie și aceasta a fost prima familie. Și fiecare bărbat trebuie să aibă o singură femeie. Și fiecare femeie trebuie să aibă un singur bărbat. Niciunul din acești parteneri nu își poate permite să aibă relații extraconjugale cu alte persoane, în afara legământului pe care l-au făcut între cei doi. Și nicolaiții au îndrăznit să spună că Mântuitorul ar fi greșit aici, ei erau mai deștepți. Ei considerau că pot să aducă niște modificări chiar la învățătura Domnului Hristos și au zis ei așa. Nu-i bună rânduiala asta cu familia. Prea mari sunt restricțiile. Ar fi mult mai bine ca omul să fie liber, atât bărbatul cât și soția să fie liber
și să-și satisfacă toate preferințele impulsurilor biologice, pentru că toate acestea, în modul în care ele se manifestă în mod natural, au fost create de Dumnezeu. Și dacă Creatorul i-a creat pe oameni cu această predispoziție, cel mai rău lucru este să încerci o abstinență, să lași lucrurile în voia lor, să curgă în mod natural. Și ei încercau să desfințeze familia. Cât de mare era pericolul acestor gnostici, acestor nicolaiți, care încercau să scoată în evidență că viața, după principiul pe care l-au înțeles și l-au adoptat ei, n-are niciun sens să-ți faci o listă cu interdicții. Absolut tot ceea ce este natural în pornirile noastre trebuiește să fie lăsat să se manifeste în voie. Și de aici mesajul adresat bisericii din Efes. Urăsc învățăturile nicolaiților. Ai lucrul acesta bun. Este vorba de calitatea îngerului din Efes. Urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Și faptele nicolaiților, în cea mai flagrantă contradicție cu învățăturile Mântuitorului, se bazeau pe principiul desfințării familiei. Aș vrea să vă spun ceva deosebit. Ați auzit despre religia nouă, care va deveni religia secolului modern, New Age. New Age însemnează era nouă. New Age mai întâi își propune depersonalizarea Dumnezeului Creator. Ne întoarcem din nou la panteism. Și are în program desfințarea familiei. Fiecare bărbat să fie liber în relațiile lui, în amorul său, fără să aibă niciun fel de îngrădire și obligații față de soție. Dar în același timp și soția să fie liberă, să trăiască așa cum găsește ea de cuvință, fără să se considere o infracțiune în raporturile de familie. Mai mult decât atât. Copiilor nu trebuie să li se impună niciun program de educație, ci trebuiesc lăsați să-și manifeste impulsurile lor naturale. Imaginați-vă ce iasă de aici. Negru pe alb, această doctrină este deja pusă la punct și este una din piesele importante în mișcarea anticristică, în religia secolului modern. Gnosticii aceștia erau împărțiți în mai multe secte. Unii spuneau că Iisus Hristos a fost un om înțelept și mai mult nimic. Nu i s-a recunoscut nici calitatea, nici misiunea de mântuitor. A murit ca orice om înțelept care a intrat în conflict cu societatea în care a trăit. Evreii au avut dreptul să se ridice împotriva lui să-l condamne pentru că și-a permis să facă o reformă fără să se consulte cu Consiliul Rabinic și, prin urmare, Iisus, ca mulți alți înțelepți care au murit pentru ideile lor, a murit și el pentru ideile lui personale, dar nu are nimic legătură cu Dumnezeu, cu divinitatea și cu transcendentul. Imaginați-vă că ei propovăduiau un Iisus și Pavel spune, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus. Iudaizatorii recunoșteau pe Iisus ca Mesia cel adevărat. Dar în Galateni se face referință la o categorie de gnostici care aduceau un alt Iisus. Un Iisus care n-a înviat dintre cei morți. Un Iisus care n-a fost Fiul lui Dumnezeu. Un Iisus care a fost un om înțelept ca toți ceilalți înțelepți. Și biserica din Corint era atacată de această concepție gnostică și în capitolul 15 se face mențiunea. Și dacă se propovăduiește că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți, cum zic unii dintre voi că nu există învierea morților? Dacă n-a înviat Hristos, nu există nici învierea morților. Și dacă voi susțineți că Hristos n-a înviat, la ce vă folosește pocăința? La ce vă folosește botezul? Dar ei considerau că învățătura lui Hristos este un factor utilitar pentru menținerea echilibrului moral în societate. Deci o religie utilitară. Nu e adevărată, dar este folositoare. Și Pavel spune, dacă așa stau lucrurile și dacă noi nu mai putem ține societatea în frâu decât dacă născocim o minciună, să-i speriem pe oameni cu iadul și cu pedeapsa veșnică.
În cazul acesta, trebuie să ne recunoaștem sărăcia spirituală și incapacitatea de a sluji pe Dumnezeu pe calea dreaptă.
Dar oricine se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu va fi supus judecății și pedepsei finale, așa cum este prezentată imaginea cu privire la neghina care este strânsă și care este pusă în foc.
Aceasta va fi consecința finală a tuturor celor ce se împotrivesc adevărului și trăiesc în nelegiuire. O altă ramură importantă a mișcării antinomienilor era mai moderată și considera că Iisus n-a fost o realitate obiectivă, ci doar un eon, o formă de manifestare a divinității. Ei recunoșteau că mântuirea este prin har, dar susțineau că harul nu poate avea eficiență dacă oamenii nu trăiesc în păcat. Recunoșteau că salvarea vine din partea lui Dumnezeu, prin credință. Așadar, susțineau în continuare că modul de viață, atitudinea oamenilor, plăcerile păcatului și tot ceea ce aparține de materie nu pot afecta relația cu Dumnezeu, pentru că mântuirea este prin credință. Odată ce omul a fost ispășit prin credință, nu mai contează modul de viață prin care el își manifestă atitudinea față de Creator. Această învățătură a produs o imensă pagubă în bisericile creștine.
Așadar, liberalii din secolul primar au fost părinții liberalilor din secolul 20. Frații mei scumpi, sunt atâtea probleme cu care se confruntă în zilele noastre bisericile și au pătruns tot felul de liberale, ucenicii nicolaiților. Există profesori universitari, doctori, care conduc seminare teologice creștine și sunt ucenicii nicolaiților din secolul primar. Consideră că tinerii nu-i bine să se căsătorească, este numai începutul acestui concept dezastros, decât să se căsătorească și să constate ulterior că nu se potrivesc, să ajungă la tribunal, mai bine să se căsătorească de probă. Dacă nu-mi place de el, după o lună, două, îl schimb. Și schimbă soțiile și schimbă soții, așa cum se schimbă cămașa când transpiri. Aceasta este din învățătura nicolaiților din secolul primar, acești oameni liberali care căutau să destrame familia, să facă desordine. Imaginați-vă că nu mai există niciun mijloc de obligație morală între soț și soție. Ce se întâmplă cu copiii? Rămân niște epave lăsate în voia pornirilor și nu mai există nicio rânduială. Totul este destrămat și noțiunea diabolică este, în scopul pe care se urmărește distrugerea lucrării lui Dumnezeu, toată ordinea să fie transformată în desordine. Viața este ceea ce creează ordinea și moartea spirituală, spiritul demonic, caută să producă desordine, diabolos, dintr-o bucată să facă două, din două să facă patru, din patru să facă opt. Și constatăm această consecință pe teren. Antinomienii sunt oamenii care au introdus liberalismul în biserica creștină și au reușit să dezbine multe biserici. Dar un lucru este clar. Cine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Pentru că sămânța lui Dumnezeu, care este cuvântul sacru, mântuitor, rămâne în el. și preferă mai bine să moară decât să păcătuiască. Domnul să ne ajute. Poftiți, mai este vreo întrebare?
Fratele George pune întrebarea în legătură cu mișcările carismatice. Ce putem înțelege prin ceea ce se întâmplă pe teren?
S-a făcut multă reclamă în jurul unui fenomen care s-a produs în ultimele decenii în mișcarea romano-catolică, unde foarte mulți cardinali au devenit lideri ai mișcărilor carismatice și oamenii s-au angajat cu entuziasm deosebit să primească darul vorbirii în limbi și așa zisul botez cu Duh Sfânt. Este un alt subiect, dar vreau să vă spun că dacă cineva primește în mod real Duhul Sfânt, Sfânta Scriptură ne arată că Duhul Sfânt are o misiune specială. Haidem să citim. Și dacă nu se realizează această lucrare a Duhului în viața noastră, indiferent ce fel de daruri se manifestă, nu prezintă nicio garanție că acești oameni au primit în mod real Duhul Sfânt. Este un alt subiect la care ne vom referi mâine seară. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, de la versetul 12, pagina 1048. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâitorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la sine, de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi vouă. Misiunea Duhului Sfânt este să ne călăuzească în tot adevărul. În momentul când Duhul Sfânt pătrunde în viața unui om și presupunem că el n-a avut timpul necesar să primească educația corespunzătoare și să cunoască adevărul, misiunea Duhului Sfânt este să elimine toate erorile din viața lui. Orice fel de concepție, orice fel de doctrină, fără suportul biblic, este eliminată prin lucrarea făcută de Duhul Sfânt. Iar dacă cineva crede că a primit Duhul Sfânt pentru simplu motiv, pentru că acesta este semnul pe care îl folosesc mișcările carismatice și prin care argumentează că ei au primit Duhul Sfânt, că vorbesc în limbi. Vom ajunge la categoria limbilor extatice, unde vom vedea că n-are legătură nici cu Duhul Sfânt, dar nici cu spiritele înșelătoare. Este cu totul un alt fenomen. Ori dacă sunt oameni care se roagă în limbi și se roagă la Maica Domnului să le ierte păcatele, sau apelează la patronul Sfântul Anton, că fiecare catolic are un sfânt patron pe care și-l alege și căruia îi se roagă să facă mijlociri la Tatăl, în Sfânta Scriptură găsim că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și om și este omul Iisus Hristos. Așadar, sunt probleme cu care ne confruntăm din trei surse. Există lucrarea Duhului Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt, darul vorbirii în limbi care vine de la Duhul Sfânt. Există aceste manifestări ca și imitație din partea spiritelor înșelătoare și există aceste manifestări din surse de ordin pur psihologic. Și dacă oamenii folosesc anumite procedee, scapă controlul, încep să vorbească în limbi și este greșită educația, că atunci când a rostit câteva silabe, face dovada că a primit Duhul Sfânt. Dacă ar fi primit Duhul Sfânt, ar fi înțeles că nu mai venerează Sfintele Moaște. Înțelegeți ce spun? Pe de o parte, spun că au primit Duhul Sfânt, pe de altă parte, venerează Sfintele Moaște, legalizează din nou indulgențele ca fiind un dar de la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor, se legalizează din nou scoaterea din purgatoriu prin rugăciunile plătite și ce să mai zicem dacă mai vorbim despre icoanele făcătoare de minuni sau de o sumedenie întreagă de artificii care n-au nicio legătură cu Scriptura. Este imposibil ca un om care a primit Duhul Sfânt să mai rămână încorsetat în aceste sisteme împrumutate de la păgâni. Îmi pare rău că trebuie să spun aceste adevăruri, nu știu dacă este aici vreun frate romano-catolic, dar îi spun frate că și eu mă trag de la catolici, până când Domnul a avut milă de noi și ne-am convertit cu părinți cu tot. Și aș dori ca, de orice confesiune am fi, să știm că fiecare suntem chemați să ne verificăm doctrina în dreptul nostru. Și dacă avem deficiențe, să ne pucăim, să ne întoarcem și să întemeiem principiile noastre de credință nimerit Duhului Sfânt și în acord cu sfatul Duhului Sfânt. Amin. Pentru mâine seară rămâne problema. Se poate cădea din credință. Care e problema botezului cu Duhul Sfânt, care e tot mai larg răspândită la ora actuală și mai ales de când cercurile romano-catolice au acceptat mișcarea carismatică în frunte cu episcopul de Roma? În privința aceasta, cred că fiecare trebuie să se cerceteze pe sine și mai puțin pe alții. Și dacă observăm desordine, să ne rugăm pentru cei despre care credem că nu sunt în ordine. Să nu-i judecăm, să nu-i disprețuim, să nu-i anatemizăm, pentru că atât timp cât suntem în atelierul lui Dumnezeu, încă mai sunt șanse să fim prelucrați. Și Domnul să ne prelucreze. Amin. Haideți să mulțumim Domnului. Mulțumim de părtășia copiilor tăi, mulțumim de părtășia cu tine, mulțumim de cuvintele dătătoare de viață pe care ni le-ai oferit. Doamne, am simțit în inimile noastre lucrarea Duhului Tău. Ajută-ne să ne purtăm în așa fel încât să nu-L întristăm niciodată. Doamne, ajută-ne să ne supunem pe deplin și orice hotărâre o vom lua să fie nimerită și potrivită lucrării și dorinței Duhului Sfânt. Mulțumim pentru că ni l-ai dat să ne conducă în tot adevărul. Doamne, îți mulțumim și pentru mesajul din această seară și îți mulțumim pentru toți cei prezenți. Binecuvintează familiile noastre, binecuvintează comunitățile care sunt în această localitate. Doamne, revarsă Duhul Tău cel Sfânt și umple-ne și ajută-ne, Doamne, să rămânem la dispoziția Ta, gata oricând pentru orice lucrare bună. Iartă-ne de orice rătăcire a minții și de orice cădere și de orice întinăciune a cugetului și învrednicește-ne, Doamne, să ne bucurăm de o inimă curată, de un duh nou și ajută-ne, Doamne, să putem păși cu mai multă hotărâre și cu mai multă perseverență în împlinirea cuvântului Tău. Doamne, ne-ai mântuit în dragostea Ta prin jertfa scumpului nostru Mântuitor. Ajută-ne să păstrăm acuratețea învățăturii, așa cum am primit-o de la Tine, așa cum este scrisă și așa cum ne-ai dăruit-o. Învrednicește-ne să o ducem în continuare, până când Tu ne vei chema la Tine. Slăvim bunătatea Ta, Părinte scump, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Orice mi s-ar întâmpla, de aici când mă duce.